Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy izay tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Dia tsotsika hatrany ny dinidinga nefa mialohan'izay dia omentsika vetivety aloha ny tamberiny ny omaly. Maro moa tsika dia nyresaka ny momba ny hoe soiombonana ka nambarantsika teo fa hoe roy voary de soiombona ny tontolo iainana. Ka ny taranaka kehitriny izany dia mbola afaka migioka, afaka mianoka ny tontolo izay mbola misy amin'izao fotoana izao. Mbola afaka mampiasa izy izany ny zavaboary izay misy. Fanolana nefa dia mety hisehitra zavatra goavana ao aoriana kely ao ireo taranaka ao aoriana satria betsaka ny zavatra simba, betsaka ny tontolo iainana izay rava ka nanentanina teto hoe mila mitsinjo an'izay taranaka any aoriana izay. Resahana teto ihany koa fa hoe mivondrona sy mifintina ao amin'ny kristy ny zavaboary sy ny olombelona izay entiny mankany amin'ny famonjena mandrakizay. Ka ny zavaboary tsirairay izany dia manana ny lanjany sy manana ny heviny avokoa ary misy antony sy misy tanjona avokoa amin'izay hoe fampiariariana ny voninahitr'Andriamanitra pahary izay. Tsika ary ny fandalinana mompera dia mampalasa saina kely anahy izany hoe tsika miresaka hoe norin'Andriamanitra ny voary, norin'Andriamanitra tsika olombelona sy ny tontolo manodidina antsika. Dia hatramiresaka koa tsika tamin'ny farany hoe famonjen'Andriamanitra ho antsika olombelona efa voalahatra ao anatin'izay. Inona izany ny fandraisan'ity fahariana ity amin'ilay hoe Kristy matsy nitsangako vela izay famonjena ho antsika ihany koa?
Toy isika ihany ary ny fandalinana an'ity tontolo iainana ity satria araka ny teny antsika azy moa hoe tsy ny maha olombelona fotsiny ihany no antsoina hoe tontolo iainana fa anisan'ny tontolo mamaritra ny maha olona ny olombelona koa ny any akoatra ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka izao tontolo izao tsy navelan'Andriamanitra ho rava akory na dia teo ny fahotanin'ny olombelona sy ny fandravana ataontsika olombelona dia tsy fohin'Andriamanitra ho very akory le izao tontolo izao fa rehefa natolo ny kristy ho famonjena maty teo amin'ny fijaliana dia nalevona fa nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo. Izay fotomponoana lehibe indrindra izay, dia hoe ao amin'io kristy maty sy nitsangako velona io no tafarina indray ny izao tontolo izao sy ny misy rehetra. Izany hoe io izany mivokatry ny paka io, famerenana amin'ny laoniny ilay zavaboary le tontolo iainan'ny olombelona. Tsy tianao tenenina ao anatin'izany tsy hoe iny Jesosy Kristy nitsangako velona dia izy ny lasa nandeha namboly azo, tsy izany akory fa le hoe mamerina amin'ny laoniny ilay mahazavaboary vaovao an'izao tontolo izao, dia ao no tonga amin'ny fanaperana izao voary rehetra izao mivondrona ho iray naverin'Andriamanitra milaoniny nataony zavaboary vaovao satria napetrak'Andriamanitra ray eo an-tongotry kristy ny zavatra rehetra mba ho afaka amin'ilay fahalovana, ho afaka amin'ilay toetra mety loha fa entiny izy kristy misandratra any amin'ny voninahitra mandrakizay. Dia izay lay famonjena nandaharana an'izao tontolo izao, dia ny hoe misandratra ho any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny misy rehetra.
ka mety misy ve hoe ohatra mivaingana noraisiny ireo zokitsika teo aloha ny amin'izay le hoe fanajana ny tontolo iainana ny fanajana ny zavaboary zay
anisan'ny fotomponontsika ny fanajanan'ireo olomasina zokontsika amin'ny finoanareo satria namela fampianarana goavan'ireo eto a raha vao resaka tontolo iainana sy zavaboary dia ajaina manokana sy hitodiana masinda François Vany Assisy fa nampianatra antsika handray ny zavaboary rehetra ho toy ny namana tsy hoe sakafo na fanafody na fitafiana na fitaovana tsy zany mihitsy no nandraisany ny zavaboary fa hoe namana ary tena ny fanerasera mihitsy tokoa tamin'ny zavaboary izy dia tsy hamisa visan'ny tantarantsika fa any amin'ny sehatra hafa no hamantarantsika ny tantara masinda François d'Assise fa zay ny fampianarana izay tsy hoe sakafo ireo na fanafody ireo na fitaovana fotsiny ireo tsy izany no antom-pisian'ny zavaboary voalohany fa hoe ho naman'ny olombelona manampy sy midera manampy ny olombelona midera ny voninahitry ny mpahary azy dia betsaka ny fampianaram-pinoana azotsika tamin'ny masinda François d'Assise fa anisan'ny zava-dehibe zay dia entanina sika mianakavy handalina andreny atsara-panahyny olomasindreny satria mampianatra antsika ny fiainana sy ny toe-panahy tokony hananana eo anatrehan'ny tontolo manodidina antsika ireny na ny zavaboary na ny olombelona mitovy amintsika na andriamanitra mpahary izay loloavina atampony loha
ohatra ihany moa ny ny masinda François d'Assise fa betsaka ny olomasina izay afaka manampy antsika ny amin'izay hoe fiarovana ny voary sy ny tontolo iainana izay fa isan'ny malaza izay nyraisin'ny papa François ho an'ilay encyclique ny hoe hoderaina ny nor tompo ity fampianarany masinda François avy any Assise ity dia ampirisiana antsika mianakavy ny amaky anyo encyclique io satria manampy antsika be dabe a ahafantatra ny lanjany voary ny anjara toeranny voary ary indrindra ny hoe ny fifandraisantsika amin'ny voary sy ny fifandraisantsika amin'n'andriamanitra amin'ny fifandraisantsika amintsika samytsika ny voatoatikevitra entiny io encyclique ny papa François io dia efa betsaka koa amin'izao fotoana izao ny fikambanana izay mivondrona ary mitondra ny anarana mihitsy ho deraina ny anor tompo na hoe laodato sy misy ny iraisam-pirenena fa azo atao ihany koa ny manorona an'izany raha ilainy izany a mba hahafahana mikajy a ny tontolo iainana mba ho voninahitr'andriamanitra izay ny fiarantsika tamin'nyity androany ity misaotranaka taminay mandra-pitafa ao amin'ny fiarantsika raha ampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.